Salom ayzlar. Elqani ismli isroillik kishining Hanna hamda Panina degan ikkita xotini bor edi. Ammo Elqani Hannani ko'proq yaxshi ko'rardi. Hannaning farzandlari yo'q edi. Paninaning esa bolalari ko'p edi. Shuning uchun Panina doim Hannani mazah qilardi. Har yili Elqani Xudoga topinish uchun butun oilasi bilan Shilodagi muqaddas chodirga borardi. Bir safar o'sha yerda bo'lishganida Elqani suyuqli xotini Hanna qattiq xafa ekanini payqadi. U xotiniga iltimos yig'lamagin. Axir men borman-ku. Seni yaxshi ko'raman deb aytdi. Keyin Hanna xoli qolib ibodat qilgani ketdi. Xudodan yordam so'rab ibodat qilayotganida yig'idan o'zini to'xtata olmadi. U, "Xudo, agar menga o'g'il ato etsang, uni senga beraman va u senga butun umr xizmat qiladi" deb va'da berdi. Oliy ruhoniy iloh Hannaning haqillab yig'layotganini ko'rib, uni mas deb o'yladi. Hanna, "Yo'q, taqsirim. Men mast emasman. Mening bir dardim bor. Men shu haqda Xudoimga ibodat qilayotgandim" deb aytdi. Elah adashganini tushunib unga, "Ilohim, Xudo niyatinga yetkazsin" dedi. Hanna ancha yengil tortib o'z yo'liga qaytdi. Bir yil o'tar-o'tmas u o'g'il ko'rdi va chaqaloqqa Shomuil deb ism berdi. Hannaning xursandchiligi ichiga sig'maganini bir tasavvur qiling. Hanna Xudoga bergan va'dasini unutmadi. Shomuilni sutdan chiqarishi bilanoq Hanna uni muqaddas chodirda xizmat qilgani olib bordi. U Elohga, "Mana shu bolani Xudodan so'rab ibodat qilgandim. Uni butun umr Xudoga xizmat qilishi uchun bermoqchiman" deb aytdi. Har yili Elqani bilan Hanna Shomuilni ko'rgani borib, unga yangi kamzul olib kelishardi. Bundan keyin Xudo Hannaga yana 3 ta o'g'il va 2 ta qiz ato etdi. Chindan ham ibodat har bir imonli uchun Xudo bilan dardlashish vositasidir. Chin dildan so'raganga Xudo albatta beradi. Aynan ibodat yordamida biz najotga kelamiz va ruhan ulg'ayamiz. Esingizda bo'lsa, Hazrat Iso ham shogirdlariga ibodat qilishni o'rgatgan edi. Ibodat qilishni o'rgatib bo'lib, u quyidagi so'zlarni aytgan edi. Faraz qilaylik, orangizda bir kishining do'sti bor. Yarim kechada do'sti uning oldiga kelib, "Do'stim, menga 3 ta non qarz berib tur. Mening bir do'stim yo'ldan o'tdi turib tashrif buyurdi. Oldiga qo'yadigan hech narsam yo'q" dedi. Unisi ichkarisidan javob berib, "Meni bezovta qilma. Eshik qulf. Bollarim men bilan bir to'shakda yotishibdi. Endi o'rnimdan turib senga bera olmayman" deydimi? Sizlarga rostini aytsam, o'z do'sti bo'lgani uchun ham turib unga bermasa-da, lekin uning shilqimligi tufayli o'tirib qancha so'rasa shuncha beradi. Shunday qilib, men sizga aytaman. So'rab turinglar, sizga beriladi. Izlab turinglar, topasizlar. Taqillatib turinglar, eshik ochiladi. Chunki har bir so'ragan olar, izlagan topar, taqillatganga eshik ochilar. Orangizdagi qaysi bir ota o'g'li undan non so'rasa, unga tosh beradi. Yoki baliq so'rasa, unga baliq o'rniga ilon beradi. Yoki tuxum so'rasa, unga chayon beradi. Shunday qilib, sizlar yovuz bo'la turib, bolalaringizga yaxshi hadiyalar bera bilar ekansiz. Samodagi ota esa undan so'raganlarga muqaddas ruhni berishi yanada shubhasizdir. Azizlar, bordi-yu sizlarda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytimizdan foydalanib bizga xabar qoldiring. Biz sizlar uchun ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.